Lənətdəki incə yar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biri digərlə tam ahəngdə yeti göyü qat-qat yaradan odur. Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb bax, heç orada bir yarıq görə bilərsənmi? Sonra gözünü qaldırıb iki dəfə bax. Göz uyğunsuzluq tapmaqdan ümidini kəsərək, zəif, yorğun düşərək yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır. Mülk surəsi 3-4-cü ayələr. Məgər görmürsünüz ki, Allah yeddi göyü ahəng ilə qat-qat necə yaratdı? Nuh surəsi 15-ci ayə. Göylərin və yerin səltənəti onundur. O, özünə heç bir övlad götürməmişdir. Mülkündə heç bir şəriki yoxdur. O, hər şeyi yaratmış və onun nə cür olacağını müəyyən etmişdir. Furqan surəsi 2-ci ayə. Materialist fəlsəfə, kainatdakı və təbiətdəki bütün sistemlərin öz-özünə fəaliyyət göstərən bir maşın kimi olduğunu və bunlardakı qüsursuz, intizam və tarazlığın yaradıcısının təsadüflər olduğu iddiası ilə ortaya çıxdı. Amma hazırda materializmin və onun elmi əsası olan darvinizmin əsasızlığı elmi faktlarla sübut olunmuşdur. Bax, Harun Yahya, Təkamül Nəzəriyyəsinin Sünqutu, Nurlar Nəşriyyatı, Harun Yahya, Həyatın Gerçək Kökeni, İstanbul Araşdırma Nəşriyyatı. 20-ci əsrdə bir-birinin ardınca həm astrofizika, həm də biologiya sahələrində kəşf edilən elmi həqiqətlər kainatın və canlıların yaradıldığını sübut etdi. Bir tərəfdən darvinizmin tezisləri bir-bir sübut edərkən, digər tərəfdən də kainatın yoxdan yaradıldığını göstərən Big Bang, yəni böyük partlayış və maddi dünyadakı böyük planın və incə yarın, yəni fine tuning olduğunu göstərən dəlillər, materializm iddialarının tutarsızlığını bir daha sübut etdi. Canlı aləminin meydana gəlməsi üçün zərri olan şərtlərə nəzər yetirəndə, təkcə yer kürəsinin bu cür xüsusi şəraitə malik olduğunu görürük. Yaşamağa əlverişli olan bu şəraiti təmin etmək üçün, saymaqla qurtara bilməyəcəyimiz qədər şərt eyni anda fasiləsi olaraq gerçəkləşir. Kainatda təxminən 100 milyard qalaktikanın, onların hər birində 100 milyard ulduzun və bir o qədər də planetin olduğunu fikirləşsək, yer kürəsində bu cür müstəsna bir şəraitin meydana gətirilməsinin əhəmiyyəti daha yaxşı aydın olacaq. Big Bang-in partlayış sürətindən, atomların fiziki tarazlığına, 4 əsas qüvvənin nisbətindən, ulduzların kimyəvi əməliyyatlarına, günəşin yaydığı şüanın cinsindən, suyun maye dəyərinə, ayın yer kürəsində olan məsafəsindən, atmosferdəki qazların nisbətinə, yer kürəsinin günəşə olan uzaqlığından, onun məhvərinin orbitinə olan mayiliyinə, yer kürəsinin öz ətrafındakı fırlanma sürətindən, dünyadakı okeanların, dağların funksiyalarına qədər hər bir təfərrüat bizim yaşamağımız üçün fövqəladə dərəcədə münasibdir. Bugün elm dünyası kainatın bu xüsusiyyətlərini bəşəri prinsip, yəni entropic principle və incə əyar, yəni fine tuning məfhumları ilə ifadə edir. Bu anlayışlar kainatın məqsədsiz, nizamsız, təsadüfi maddə yığından ibarət olmadığını, əksinə, insanın yaşamasını təmin edən bir məqsədə nəzərən həssas tərzdə planlaşdırıldığını xülasə edir. Yuxarıdakı ayələrdə diqqətimiz Allahın yaratmasındakı ölçü və ahəngə cəlb edilir. Furqan surəsinin 2-ci ayəsində ölçmək, biçmək, tənzimləmək, ölçü ilə etmək mənalarına gələn təqdirən Mülk surəsinin 3-cü ayəsi ilə Nuh surəsinin 15-ci ayəsində isə ahəng içində olan mənasına gələn tibəqa kəlmələri işlədilir. Həmçinin Allah Mülk surəsində ixtilaf, ziddiyyət, uyğunsuzluq, nizamsızlıq mənalarına gələn təvavutin kəlməsi ilə burada ahəngsizlik axtaranların buna nail ola bilməyəcəyini bildirir. 20-ci əsrin axırlarına yaxın dövrdə işlədilməyə başlanan incə əyər ifadəsi də bu ayələrdə bildirilən həqiqəti təsdiq edir. Son 20-30 ildə bir çox alimlər kainatın təsadüflər yığını olmadığını, əksinə, hər təfərrüatda insanın yaşayışını nəzərə alan fövqəladə bir plan və əyərləmə məhsulu olduğunu göstərdilər. Bax, Harun Yahya, Kainatın Yaradılışı, Harun Yahya, Möcüzələr Zənciri. kainatdakı bir çox xüsusiyyətlər kainatın yaşamaq üçün xüsusi olaraq planlaşdırıldığını açıq-aşkar göstərir. Fizik Carl Giberson bu gerçəyi belə ifadə edir. Son 40 ildir ki, fizika və kosmologiyadakı inkişaf elmi lüğətə plan kəlməsini qaytardı. 1960-cı illərin əvvəllərində fiziklər insan həyatı üçün aşkar incə əyarla hazırlanmış bir kainatın örtüyünü açdılar. Kainatda həyatın mövcud olmasının qüsursuz bir tarazlıqdakı fiziki amillərə bağlı olduğunu kəşf etdilər. İngiliz astrofiziki Professor George Ellis bu incə əyardan belə bəhs edir. Kainatdakı bu kompleksi mümkün edən qanunlarda heyrətamiz bir incə əyar görünür. Kainatda mövcud olan bu kompleksin həyata keçməsi, möcüzə sözünü işlətməməyi çox çətinləşdirir. Big Bang-in partlayış sürəti. Kainatda təşəkkül tapması anı olan Big Bang-də qurulan tarazlıq, onun təsadüfən meydana gəlməyəcəyinin açıq nümunələrindən biridir. Avstraliyadakı Adelaide Universitetinin məşhur riyazi fizika professoru Paul Davis-ə görə, Big Bang-dən sonra baş verən genişlənmə sürəti hətta milyard dəfə milyarda bir nisbətində fərqli olsaydı da, kainat meydana gəlməzdi. Stephen Hawking də Zamanın Qısa Tarixi adlı əsərində kainatın genişlənmə sürətindəki bu fövqəladə müvaziniyyəti belə qəbul edir. Kainatın genişlənmə sürəti o qədər riskli bir nöqtədədir ki, Big Bang-dən sonrakı birinci saniyədə bu nisbət əgər 100 min milyon dəfə milyonda bir daha kiçik olsaydı, kainat indiki vəziyyətinə gəlməmişdən əvvəl çökərdi. 4 qüvvə. Kainatdakı bütün fiziki hərəkət və quruluşlar bugün müasir fizikanın qəbul etdiyi 4 əsas qüvvənin, yerin cazibə qüvvəsinin, elektromagnet qüvvəsinin, güclü nüvə qüvvəsinin və zəif nüvə qüvvəsinin əlaqəsi və tarazlığı sayəsində meydana gəlib. Bu qüvvələr bir-birinə fövqəladə dərəcədə fərqli dəyərlərə malikdir. Məşhur molekulyar bioloq Michael Denton bu qüvvələr arasındakı həssas tarazlığı belə açıqlayır. Əgər yerin cazibə qüvvəsi 1 trilyon qat daha güclü olsaydı, o zaman kainat daha kiçik bir yer olardı və ömrü də daha qısa davam edərdi. Orta bir ulduzun kütləsi hazırki günəşimizdən 1 trilyon qat daha balaca olardı və ömrü də 1 il qədər ola bilərdi. Digər tərəfdən, əgər yerin cazibə qüvvəsi biraz daha gücsüz olsaydı, heç bir ulduz və ya qalaksika əsla meydana gələ bilməzdi. Digər qüvvələr arasındakı tarazlıq da çox əsasdır. Əgər güclü nüvə enerjisi biraz daha zəif olsaydı, o vaxt kainatdakı yeganə qərarlı element hidrogen olardı. Başqa heç bir atom ola bilməzdi. Əgər güclü nüvə enerjisi elektromagnet qüvvəsinə nisbətən biraz daha güclü olsaydı, həmin vaxtda kainatdakı yeganə qərarlı element nüvəsində 2 proton olan bir atom olardı. Belə olacağı təqdirdə, kainatda heç hidrogen olmayacaq, ulduzlar və qalaktikalar əgər meydana gəlsələr də, hazırki quruluşlarından çox fərqli olacaqdılar. Açığı, əgər bu əsas güclər hazırda malik olduqları dəyərlərə eyni ilə malik olmasaydılar, heç bir ulduz, planet və atom da olmayacaqdı. Həyat da mövcud olmayacaqdı. Göy cisimləri arasındakı məsafələr. Göy cisimlərinin fəzada yayılması və aralarındakı nəhəng boşluqlar yer kürəsində canlı həyatın mövcud olması üçün vacibdir. Göy cisimləri arasındakı məsafələr dünyadakı həyatı dəstəkləyəcək şəkildə bir çox universal güclə ahəngdar olan bir hesab daxilində yerbəyer edilmişdir. Michael Denton özünün Təbiətin Taliyi adlı kitabında supernovalar və ulduzlar arasındakı məsafədəki müvaziniyyəti belə açıqlayır. Supernovalar və əslində bütün ulduzlar arasındakı məsafələr çox qarışıq bir mövzudur. Qalaksikamızda ulduzların bir-birinə uzaqlığı orta hesabla 30 milyon mildir. Əgər bu məsafə bir qədər daha az olsaydı, planetlərin orbitləri qərarsız hala gələrdi. Əgər biraz daha çox olsaydı, bir supernova tərəfindən paylanan maddə o qədər dağınıq hala gələcəkdi ki, bizimkini oxşar planet sistemləri böyük ehtimalla əsla meydana gələ bilməyəcəkdi. Əgər kainat yaşamaq üçün əlverişli bir məkan olacaqdırsa, supernova partlayışları çox müəyyən bir nisbətdə həyata keçməli və bu partlayışlarla digər bütün ulduzlar arasındakı uzaqlıq çox aydın uzaqlıqda olmalı idi. Bu uzaqlıq hal-hazırda mövcud olan uzaqlıqdır. cazibə qüvvəsi. Əgər daha güclü olsaydı, dünya atmosferə daha çox amonyak və metan yağı yığar, bu da həyat üçün çox mənfi olardı. Əgər daha zəif olsaydı, dünya atmosferi çox su itirər və yaşayış mümkün olmazdı. Günəşə uzaqlıq. Əgər daha çox olsaydı, planetimiz çox soyuyar, atmosferdəki su dövranına mənfi təsir göstərər, planet buz dövrünə daxil olardı. Əgər daha yaxın olsaydı, planetimiz qovrular, atmosferdəki su dövranına mənfi təsir edər, həyat mümkün olmazdı. Yer qabığının qalınlığı. Əgər daha qalın olsaydı, atmosferdən yer qabığına daha çox miqdarda oksigen ötürülərdi. Əgər daha nazik olsaydı, yaşamağa əlverişsiz edəcək miqdarda çox vulkanik hadisə baş verərdi. Dünyanın öz oxu ətrafında fırlanma sürəti. Əgər daha yavaş olsaydı, gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi çox olardı. Əgər daha sürətli olsaydı, atmosfer küləklərinin sürəti daha çox olar, qasırğalar və tufanlar yaşamağın qeyri-mümkün edərdi. Dünyanın maqnit sahəsi. Əgər daha güclü olsaydı, çox qatı elektromaqnit fırtınalar olardı. Əgər daha zəif olsaydı, yer kürəsi, günəş küləyi deyilən və günəşdən atılan zərərli hissəciklər qarşısında müdafiəsiz qalardı. Hər iki vəziyyətdə də yaşamaq qeyri-mümkün olardı. Albedo təsiri. Yer üzündən əks edən günəş şüasının yer üzünə çatan günəş şüasına nisbəti. Əgər daha çox olsaydı, buz dövrü sürətlə başlayardı. Əgər daha az olsaydı, oranjereya təsiri həddindən artıq istiləşməyə səbəb olar, dünya əvvəlcə icebergların əriməsi ilə suların altında qalar, sonra da istidən qovrulardı. Atmosferdəki oksigen və azot nisbəti. Əgər daha çox olsaydı, həyati funksiyaları mənfi tərzdə sürətləndirərdi. Əgər daha az olsaydı, həyati funksiyaları mənfi tərzdə ləngidərdi. Atmosferdəki karbon dioksid və su nisbəti. Əgər daha çox olsaydı, atmosfer həddindən artıq istinərdi. Əgər daha az olsaydı, atmosferin hərarəti düşərdi. Azon təbəqəsinin qalınlığı. Əgər daha çox olsaydı, yer kürəsinin temperaturu çox düşərdi. Əgər daha az olsaydı, yer kürəsi həddindən artıq isinər, günəşdən gələn zərərli ultrabənövşəyi şüalara qarşı bir mühafizəsi qalmazdı. Seismik, yəni zəlzələ hərəkətləri. Əgər daha çox olsaydı, canlılar üçün davamlı dağıntı olardı. Əgər daha az olsaydı, okean qatındakı qidalar suya qarışmaz, okean və dənizlərin həyatında, dolayısıyla bütün dünya canlılarına mənfi təsir edərdi. Yer kürəsinin oxunun əyriliyi. Dünyanın mehvəri öz orbitinə 23 dərəcəlik bir bucaqla maillik edir. Fəsillər bu maillik nəticəsində meydana gəlir. Bu maillik indiki dəyərindən daha çox ya da daha az olsaydı, fəsillər arasındakı hərarət fərqi həddindən artıq dərəcələrə çatacağı üçün dünyada dözülməz hərarətdə yay olar və həddindən artıq soyuq qış fəsilləri yaşanardı. Günəşin böyüklüyü. Günəşin yerində daha kiçik bir ulduzun olması, yer kürəsinin həddindən artıq soyumasına, böyük bir ulduzun olması isə dünyanın istidən yanıb qovrulmasına gətirib çıxarardı. Ay ilə yer kürəsi arasındakı cazibə təsiri. Əgər daha az olsaydı, ayın şiddətli cazibəsinin atmosfer şərtlərinə, yer kürəsinin öz oxu ətrafındakı fırlanma sürətinə və okeanlardakı qabarmalara, çəkilmələrə çox sərt təsirləri olardı. Əgər daha az olsaydı, şiddətli iqlim dəyişikliklərinə səbəb olardı. Ay ilə yer kürəsi arasındakı məsafə. Əgər bir qədər daha yaxın olsaydı, ay dünya ilə toqquşardı. Əgər bir qədər daha uzaq olsaydı, ay kosmosda itib gedərdi. Əgər bir qədər daha az yaxın olsaydı, ayın dünya üzərində yaratdığı qabarma çəkilmələr təhlükəli səviyyədə böyüyərdi. Okean dalğaları qitələrin çökək yerlərini örtərdi. Bunun nəticəsindən baş verən sürtünmə okeanların hərarətini çoxaldar və yer kürəsində həyat üçün zərurlu olan həssas temperatur balansı məhv olardı. Əgər bir qədər daha uzaqlıqda olsaydı, qabarma çəkilmələr azalar Bu da okeanların daha hərəkətsiz olmasına səbəb olardı. Durğun su dənizdəki həyatı təhlükəyə atar, bununla yanaşı nəfəs aldığımız havadakı oksigen nisbəti təhlükəli vəziyyətə düşərdi. Yer kürəsinin hərarəti və karbon əsaslı həyat. Həyatın əsası olan karbon elementinin mövcudluğu müəyyən səviyyədə qalan istiliyə bağlıdır. Karbon, həyatı meydana gətirən amin turşusu, nukleik turşusu və zülallar kimi əsas üzvü molekullar üçün zərəri olan bir maddədir. Dolayısıyla, həyat ancaq karbon əsasında mövcud ola bilər. Və bunun üçün də mövcud olan hərarət ən az mənfi 200 dərəcə, ən çox müsbət 200 dərəcə ola bilər. Dünyanın hərarəti də bu aralıqdadır. Burada sadalananlar, yer kürəsində həyatın meydana gəlməsi və canlı aləmin mövcudluğunun davam etməsi üçün vacib olan çox əsas tarazlıqlardan yalnız bir neçəsidir. Təkcə burada qeyd olunanlar da kainatın və dünyanın təsadüflər nəticəsində təsadüfi hadisələrin bir-birinin ardınca gəlməsi sayəsində yarana bilməyəcəyini qəti şəkildə göstərmək üçün kifayətdir. 20-ci əsrdə istifadə edilməyə başlanan incə əyar, bəşəri prinsip məfhumları Quranda əsrlərlə əvvəl bildirilən ahəng və hesabla yaradılışı təsdiq edir.